Noong ako ay nasa high school pa, madalas magbigay ang aking mga kaibigan ng tinatawag na slam book. Sa notebook na ito, nakasulat ang mga impormasyong dapat mong sagutan tungkol sa sarili mo. Bahagi ng impormasyon ang katanungan tungkol sa kursong nais mong kunin. Napag-isip-isip ko na maganda ang katanungan na iyon, lalo na't ang kursong iyong pinapangarap ay magkakaroon ng katuparan. Ganito marahil ang naramdaman ng bulag na pinagaling ng Panginoong Hesus. Ito ay ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Juan, talatang 24 hanggang 41. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halley. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mga ginigiliw naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halley, na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Ang paglalakbay natin sa oras na ito ay patuloy po nating sundan ang mga pangyayari sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay nasa 2 bahagi na tayo ng ating paglalakbay sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo ayon po kay Juan. Sa bahaging ito ay ipagpapatuloy po natin ang mga naging kaganapan sa pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo sa lalaking bulag. Noong nakaraan ay nagtapos ang ating pag-aaral sa 23 talata ng kabanatang 9. Matapos na magtiwala at sumunod sa Panginoong Hesus ang lalaking bulag, siya ay himalang nakakita. Nagkaroon ng liwanag ang kanyang pisikal at espiritual na buhay. Nagtaka ang mga nakakita at ang mga kapitbahay ng lalaki sa kanyang bagong pagkatao. Kaya tinanong nila siya kung papaano siya nakakita walang pag-aalinlangan naman pong sinabi ng lalaki na ang nagngangalang Jesus ang siyang gumawa ng himala upang siya'y makakita. Pagkatapos siya ay muling tinanong ng kanyang mga kapitbahay kung nasaan si Jesus. Hindi naman malaman ng lalaki kung nasaan si Jesus sa mga panahong iyon. Dahil dito dinala nila ang lalaki sa mga pariseo. Tinanong din nila ang lalaki kung papaano siya nakakita. Katulad ng naunang kasagutan ng lalaki, ganoon din ang sinabi niya sa mga pariseo. Sinabi niya na si Jesus ang gumawa ng himala upang siya ay makakita. Nang malaman ito ng mga pariseo, sila ay labis na nagalit at pinaratangan si Jesus na hindi siya nagmula sa Diyos. Kasabay naman ito, muling nagsalita ng patanong ang mga taong naroon. Muli nilang tinuligsa si Jesus at kanila siyang pinagbintangan na isang makasalanan. Ganoon din, tinanong nila ang lalaking dating bulag kung ano ang kanyang masasabi kay Jesus. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na si Jesus ay isang propeta. Hindi naman naniwala sa kanya ang mga taong naroon, kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang upang tanungin. Nais nilang makatiyak kung tunay ngang bulag ang lalaking ito nang siya ay ipinanganak. Sa halip na sagutin ng kanyang mga magulang ang katanungan ng mga Hudyong naroon, sinabi nila na mas makakabuti kung ang kanilang anak ang tatanungin na lamang sapagkat siya ay nasa tamang edad na. Sinabi ito ng kanyang mga magulang dahil sa takot nila na baka sila ay itiwalag sa sinagoga. Dahil dito muli nilang ipinatawag ang dating bulag upang muling tanungin. Ngayon mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang mga naging kaganapan matapos pagalingin ni Jesus ang lalaking bulag. Sa 24 hanggang 34 na mga talata ay ganito po ang ating mababasa na naging patotoo ng lalaki. Pakinggan po ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan." "Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila, "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami alagad ni Moises, nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan ang galing." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang katakataka, hindi ninyo alam kung saan siya nang galing, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang makapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya ay hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya itiniwalag nila. Mga kaibigan, ito ang 2 pagkakataon na ipinatawag nila ang lalaking pinagaling ni Jesus. At sa kanyang kasagutan sa kanilang mga tanong, halatang pagod na ang lalaki sa paulit-ulit na katanungan ng mga pinuno ng relihiyon sa mga panahong iyon. Bakit nila paulit-ulit na tinatanong ang lalaki tungkol sa kanyang naging pagbabago? Mga kaibigan, ito ay pakinggan nyo. Una, dahil nais nilang pabulaanan ang himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa buhay ng lalaking ito. Para sa kanila, siya ay isang makasalanan at walang karapatang gumawa ng mga himala. At 2, nais din nilang pabulaanan ang magiging patotoo ng lalaking ito tungkol kay Jesus, dahil minsan nang sinabi ng lalaking ito na siya ay naniniwala na si Jesus ay isang propeta na nagmula sa Diyos. Subalit anong katapangan at paninindigan ang ipinakita ng lalaking ito sa mga Hudyo at mga Pariseo? Walang pag-aalinlangan po niyang sinabi na isang bagay lang ang kanyang nalalaman. Siya ay dating bulag at hindi nakakakita, subalit ngayon siya ay nakakakita na. Ang kasagutan niyang ito ay kasagutan din ng bawat taong makasalanan na nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Dati-rati tayo ay bulag sa espiritual na buhay, subalit nang makilala po natin at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ngayon tayo ay binigyan niya ng espiritual na paningin. Upang makita po at maranasan ang mga kamangha-manghang bagay na kanyang ginawa at gagawin pa sa ating buhay, Dati-rati hindi natin lubos na nakikilala ang Panginoong Yesus, ngunit ngayon, kilala na natin siya bilang ating tagapagligtas. Tunay ng bawat nakakakilala sa Panginoong Hesukristo ay mayroong natatanging patotoo sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Isang patotoo na hindi kinapapalooban ng mga kwentong makapagbibigay ng kapurihan sa kanilang sarili. Sa halip ang mga tunay na nakakikilala sa Panginoong Hesukristo ay mayroon lamang pangkaraniwan subalit makatotohanan na patotoo sa naranasan nilang pagbabago sa kanilang buhay. Katulad ng lalaking ito sa ating pag-aaral, mayroon lamang siyang isang katotohanan na masasabi tungkol sa kanyang karanasan kay Jesus. Dati-rati ako ay bulag, ngunit ngayon ako ay nakakakita na. Ito ang kanyang patotoo, nawa ito rin ang maging laman ng ating patotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Samantala magpatuloy po tayo. Muling tinanong ng Pariseo ang lalaki, wika nila, ano ang tunay na ginawa niya sa iyo? Papaano kaniya binigyan ng paningin? Halatang halata po sa mga Pariseo na gusto nilang malaman ang detalyadong ginawa ni Jesus. Tulad po ng nauna kong sinabi, nais nilang makakita kahit maliit na butas kay Jesus upang mapasinungalingan ang ginawa niyang himala. Sapagkat kung saganang kanila, hindi sapat ang kanilang kaalaman upang pabulaanan ang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa lalaki na dating bulag. Alam po ba ninyo? Na ngayon ay maraming nagnanais na pabulaanan ang mga ginawa ng Panginoong Hesukristo, katulad na lamang ng kanyang pagkadiyos. Maraming tao sa ngayon ang patuloy na itinatanggi ang pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanila, siya ay isang tao lamang at hindi kailanman magiging Diyos. Ginagawa nila ang lahat ng paraan, mapabulaanan lamang ang bagay na nagpapatunay kay Kristo bilang Diyos. Sa talatang 27 at 28, nagsisimula ng mapansin ng lalaking pinagaling ni Jesus ang tunay na layunin ng mga Pariseo sa kanilang pag-uusisa sa kanya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya naman sinagot nila sila ng may halong panunuya. Gusto ninyo bang marinig muli ang aking sagot? Bakit kayo rin ba'y mga alagad niya? Wika ng lalaki sa mga Pariseo. Ang kasagutan ng lalaki sa mga Pariseo ay nagpapakita ng tunay nilang kalagayang espiritual. Sila ay tunay na bulag at bingi sa kanilang espiritual na buhay. Kaya naman hindi nila makita at marinig ang liwanag at katotohanan sa pinatotoo ng lalaking ito. Bulag po sila sa espiritual, kung kaya't hindi nila makita ang liwanag na hatid ng ating Panginoon na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang katotohanan ito'y nagpapahayag sa isa pang katotohanan na binanggit ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pagiging bulag sa espiritual na bagay ng mga taong nakikinig sa kanya. Minsan nagtanong ang mga alagad kay Jesus, bakit po kayo nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga? At ganito po ang naging kasagutan ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig. Sa mga sinabing ito ni Jesus mga kaibigan, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas na nagsasabing tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Ang kasagutan ay masusumpungan natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Corinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kaibigan, ganito ang tunay na kalagayan ng mga kapitbahay ng lalaking dating bulag at ng mga Pariseo na tumiligsa kay Jesus. Hindi sila nakakakita dahil ang kanilang isipan at puso ay binulag ng Diyos ng mundong ito. Siya ay walang iba kundi ang Diablo. Patuloy siya na gumagawa ng paraan upang manatiling bulag sa espiritual nilang kalagayan. Ang mga taong patuloy na tumutuligsa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga taong patuloy na pinabubulaanan ang pagkadiyos ni Kristo. Sila ang mga taong nagsasabi na nalalaman nila ang mga bagay tungkol sa Diyos, ang mga kasulatan, subalit hindi naman nila nararanasan sa kanilang buhay ang liwanag ng Ebanghelyo sapagkat sila ay bulag sa espiritual. Maraming nagsasabi na sila ay bihasa sa salita ng Diyos, katulad sila ng Pariseo, bihasang-bihasa sa mga kasulatan, subalit kung titingnan ang kanilang buhay, sila po ay patuloy na lumalakad sa layaw ng sanlibutan ito. Magpatuloy po tayo. Pagkarinig ng mga Pariseo sa sinabi ng lalaki, dagli naman nilang inilipusta ito. Sinabi nila na kilala nila si Moises. Subalit itinanggi nilang nakikilala nila ang Panginoong Yesus. Buong pagmamalaki din nilang sinabi na sila'y tagasunod ni Moises. Ang kasagutan ng Pariseo sa lalaki ay isang pangkaraniwang damdamin ng mga tao na ang laman ng puso ay pag-iimbot. Nagtukubli sila sa pamamagitan ng pangahawak at pang-aalipusta sa kapwa. Sa kabilang banda, hindi lang nila inalipusta ang lalaki. Sa halip, unti-unti rin nilang inaalis sa isipan ng lalaking ito na ang nangyari sa kanya ay isang himala na galing sa Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ng di nila pagkilala kay Jesus na siya ay tunay na nagmula sa Diyos. Subalit anumang paninira ang gawin nila kay Jesus sa harap ng lalaking dating bulag, hindi na nila maiaalis sa isipan nito na siya ay nakaranas ng isang himala na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Para sa kanya, si Jesus ay tunay na Diyos dahil walang makagagawa ng isang dakilang himala na kanyang naranasan kundi ang nagmula lamang buhat sa Diyos. At dahil sa paninindigan ng lalaking ito kay Jesus, walang naisagot sa kanyang mga sinabi ang mga Pariseo. Wala silang magamit na mga pangungusap upang pabulaanan ang lahat ng sinabi ng lalaki tungkol sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Nang wala nang maisagot ang mga Pariseo sa lalaki, siya ay pinaratangan nila ng paglabag sa kanilang relihiyon, kaya naman itinakwil nila ang lalaki na dating bulag. Matapos na itinakwil ng mga Pariseo ang lalaking ito sa kanilang relihiyon at sinagoga, nagkaroon naman siya ng pagkakataon na makita at makausap ang Panginoong Jesus. Ganito ang sinasabi sa talatang 35 hanggang 38. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kaibigan, nang malaman ng Panginoong Jesus ang ginawa ng mga Pariseo sa lalaki, siya ay mabilis na nagpakita sa lalaki upang kausapin ito. At sa pagkakataong ito, nagkaroon naman ng dahilan upang makita at makausap ng lalaki ang ating Panginoon. Ito ang nagbigay dahilan upang hayag niyang mapatutuhanan ang kanyang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi madali ang ginawa ng lalaking ito dahil ipinagtanggol niya si Jesus sa harap ng mga Pariseyong nagnanais na pumatay kay Jesus. Bagamat siya ay itinakwil ng mga Pariseyo dahil sa paninindigan niya kay Jesus, sa huli ay lumabas pa rin siyang kahanga-hanga dahil napatunayan niya ang kadalisayan ng kanyang pananalig kay Kristo. Ako po ay naniniwala na inihanda ng Panginoong Jesus ang lalaking ito upang makapagpatotoo ng kanyang pananampalataya at sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang naranasan niyang panlalait at pagtuligsa ng mga Pariseo ang lalong nagpatibay sa kanyang pananampalataya at nagpalawak ng kanyang pangunawa tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, makikita po ang labis niyang pagsusumikap na makilala ng ganap ang ating Panginoong Jesus. Dahil dito, tiniyak sa kanya ng Panginoon na siya nga ang nagpagaling sa lalaki. At nang ito'y narinig ng lalaki, walang pag-aalinlangan na siya ay sumampalataya at sinamba niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, gayon ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa bawat sumasampalataya sa kanya. Tayo ay unti-unti niyang tinuturuan na matutong manalig ng lubos sa kanya at sumamba. Kapag ang isang tao ay buong magpapakumbabang maniniwala at susunod sa kanya, gagawin niyang maipakita ang ating tunay na kalagayan upang magawa po nating manampalataya at sumamba sa kanya. Nabubuksan ang ating espiritual na paningin at nagagawa nating makita at maunawaan ang mga espiritual na bagay tungkol sa Diyos. Magpatuloy po tayo. Paghatol naman ang naging katugunan ng Panginoong Jesus sa ginawa ng mga Pariseo sa lalaki at sa hindi nila paniniwala na siya ay nagmula sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talatang 39 hanggang 41. Sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita." Narinig ito ng isang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin bulag din kami?" Sumagot si Jesus, Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Mga ginigili kong tagapakinig, ang mga talata na ating binasa ay isang nakapanlulumong mga pangungusap. Dahil sinabi niya na may mga taong may paningin, subalit hindi naman nakakakita. Mayroon nga silang mga pisikal na mga mata at paningin, subalit sila naman ay bulag sa espiritual. Kung magagawa lamang ng bawat tao na aminin na sila ay bulag sa espiritual at siya ay lalapit at mananalig kay Jesus, tiyak po na pagkakaluban siya ng espiritual na paningin. Katulad ito ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 2, Talatang 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaibigan, kung ikaw ay makalapit sa presensya ng Panginoong Jesus, na siyang ilaw ng sanlibutan, at patuloy ka pa rin na nagtatanong kung ano ang katotohanan, o patuloy mo pa rin sinasabi na hindi mo nakikita ang Panginoong Jesus na siyang makapagliligtas sa iyo, ibig sabihin, hindi nabuksan ang iyong mga mata at ikaw ay isa pa rin bulag sa espiritual. Katulad ng mga pareseyo na mayroong paningin at sa kanilang palagay, sila ay nakakakita. Sila ay mga reliyoso at tapat sa kanilang reliyon. Subalit ganoon pa man, sila ay nanatiling bulag sa espiritual na bagay. Dahil pa sila ng mga taong dati-rati ay hindi naniniwala sa Diyos, subalit natutong magtiwala at sumunod kay Jesus. Kaya naman sila ay pinagkaluban niya ng espiritual na paningin upang makita at maunawaan ang liwanag na dala ng Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan. Ito ay walang iba kundi ang kanyang mga salita na nagsasabing siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas at ang dakilang Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sapagkat patuloy mong ipinapahayag ang katotohanan patungkol sa iyo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang nagbigay sa amin ng tunay na liwanag upang patuloy po naming makita ang mga layunin at mga balakin mo para sa amin. Salamat po Diyos sapagkat nais niyo na kami ay lumakad sa katotohanan. Dalangin ko po Diyos ang mga tagapakinig na patuloy pa rin namumuhay sa kadiliman, patuloy pa rin nilang hinahanap ang layaw ng sanlibutan. Kayo po Diyos ang patuloy na magbigay sa kanila ng biyaya upang makita nila ang tunay na liwanag na nagmumula sa iyo. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na magbukas ng kanilang isipan, ibuhos niyo ang iyong pagpapala at nawa ay maramdaman nila ang iyong banal na presensya. Katulad po ng isang bulag na minsan ay nabubuhay sa kadiliman, kayo po Diyos ang nagbigay sa kanya ng liwanag. Nawa ito ay mangyari din sa buhay ng bawat tagapakinig na wala pang katotohanan sa kanilang buhay. Kayo Diyos ang patuloy na magpahayag ng mga katotohanan ito sa kanila. Nawa ay maunawa nila at makita nila ang iyong kalooban. Alam po namin o Diyos na walang ibang katotohanan sa mga sandaling ito, kundi ang iyong mga salita, sapagkat tunay na kayo ang aming Diyos. Kayo magbibigay sa amin ng tunay na liwanag. At kung ito ay mangyari sa aming buhay, makikita at mauunawaan po namin ang iyong kalooban sa amin. Salamat po Ama sapagkat alam po namin na ang pinakamabuting hangarin niyo ay para sa amin. Dalangin ko rin po Diyos ang bawat tagapakinig na merong karamdaman sa mga sandaling ito. Kung papaano mo pinagaling ang bulag, hayaan mo o Diyos na maranasan nila ang iyong biyaya. Idampin niyo po o Diyos ang iyong mga kamay upang patuloy na dumaloy ang iyong biyaya at mangyari sa kanila ang kagalingan. Salamat po Ama sapagkat kayo ay tunay na nagsasabing ang sinumang tumatawag sa iyo na mayroong pananampalataya ay magkakaroon ng katugunan sa kanyang panalangin. O Diyos, tinatanggap po namin ang kasagutan sa panalangin ito. Nawa, magkaroon ng himala sa kanilang buhay. Dalangin ko rin po Diyos ang mga pamilya na patuloy na nagkakaroon ng kaguluhan. Kayo Diyos ang patuloy na maghari sa kanila. Hayaan niyong magapi ang kadiliman sa kanilang buhay at mapalitan ito ng liwanag sapagkat alam po namin na ang pamilyang mayroong liwanag na nagmumula sa iyo ay patuloy na magsasama-sama tungo sa liwanag na nagmumula sa iyo mga salita. Pagpalain mo Diyos ang bawat mga magulang. Kayo Diyos ang patuloy na magbigay sa kanila ng takot sa iyong mga salita. Alam ko po Diyos na walang ibang daan tungo sa kapayapaan kundi ang iyong salita. Dalangin ko rin po Ama ang bawat tagapakinig na nagnanais na tumanggap sa iyo. Kayo ang patuloy na kumatok sa kanilang puso't isipan upang patuloy nilang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sapagkat alam po namin na ang iyong kalooban ay tungkol sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Dalangin ko rin po Panginoon ang aming bansa. Kayo po Diyos ang patuloy na magbigay sa amin ng pag-unlad. Bigyan niyo, O Diyos, ng kapayapaan. Bigyan niyo, O Diyos, ng iyong paghahari. Hayaan niyo na maramdaman ng bawat Pilipino ang iyong pangunguna sa aming bayan. Nawa, O Diyos, kami patuloy na maglingkod sa iyo. Ang bawat Pilipino ay magkaroon ng takot sa iyo. Kayo lamang ang Diyos na aming kilalanin, Diyos ng aming bansa. Salamat din po, O Diyos, sa kapwa kamanggagawa. Alam ko po na sila ay patuloy na nakikisama sa akin upang patuloy na maitaguyod ang pagpapahayag ng iyong salita. Dalangin ko po ang pagpapala para sa kanila. Ibuhos niyo po, O Diyos, ang iba yung pagpapala sa kanilang pamilya at maranasan nila ang tunay na pangako na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama, sapagkat alam po namin na ang lahat ng ito na aming dalangin ay magkakaroon ng katuparan ayon sa iyong itinakdang panahon at kalooban. Salamat po, Ama. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patlipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napamati. Nalimutan na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking